COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. O Sindicato Omega non da o brazo a torcer. Terceiro día de folga en esta terceira semana xa de paro indefinido na atención primaria en Galicia.
Consellero, escoita, os médicos en loita. Consellero, escoita, os médicos en
loita. O consellero de Sanidade insistiu aí uns intres en pedir un xesto de boa vontade que se levante o peche no Centro de Saúde Olimpia Valencia de Vigo, onde dende a tarde do lunes se turnan facultativos de distintas áreas sanitarias para facer visible esta protesta que, como vimos de escoitar, continúa esta mañá. Con todo, Gómez Camaño anuncia que se convocará en breve os sindicatos Omega e CIGA para tratar de desbloquear esta situación. Non hai, polo momento, iso sí, data fixada.
Hai moitas cuestiones xa resueltas que están solicitando tanto o sindicato Omega como o sindicato CIGA, e simplemente pues, exponer a todo o mundo de acordo, que todo o mundo se una pues, para conseguir pues, que esta reforma de atención primaria, que consideramos prioritaria, pues, tenga lugar con o consenso de todos, que é o lógico. Non utilizar a atención primaria como loita política ni nada, queremos resolver o problema. Hay un problema de atención primaria, vamos a resolverlo.
Folga en primaria que coincide, xa sabes, esta semana coa que está convocada a nivel de todo o Estado contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. As cifras do seguimento das protestas esta mañá son moi similares ás de onte, arredor do 24% en atención hospitalaria e preto do 5% nos ambulatorios. A porcentaxe de participación nos 7 grandes hospitais do Servizo Galego de Saúde na quenda da mañá superou o 24%. En canto aos comarcais, o seguimento foi do 16% pico no Hospital Álvaro Cunqueiro Queiro de Vigo, onde se superou hoxe o 30% de seguimento da protesta. Dende o Sergas salientaron nas últimas horas que entre as protestas contra o Estatuto Marco do Goberno Central e as que veñen desenvolvendo en primaria, a cifra de actos médicos suspendidos en Galicia dende decembro supera xa as 188.000 citas aprazadas. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. De seguido falamos de como está afectando a suba dos combustibles no sector do mar. Antes imos facer unha parada para facer a compra, ou mellor o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos en todas las colonias masculinas 25% de descuento y en todos los postres refrigerados Reina 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE
Galicia.
Estar informado.
Basilio Otero é o patrón maior de Burela e é tamén o presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores en toda España. Basilio, hola.
Hola.
Haberá que agardar ata o venres por ese decreto que Seica está traballando o Goberno Central para establecer medidas de emerxencia. Bueno, dende o que a flota, que o que lle pedides? Que foi o que lle trasladastes este luns na reunión co ministro?
É fácil, se o ponemos aí moi entrecomillado, isto é fácil, porque, por desgracia, é a segunda vez que digo por desgracia, porque as guerras sempre son unha desgracia, é a segunda vez que nos pasa isto. A experiencia da guerra de Ucraína, pois, nos pode servir, digamos, de experiencia. Nós o que lle fomos claros é en algo que é prioritario. É prioritario que as axudas que saquen que siñan rápidas e inmediatas, porque o sector pesqueiro xa hai embarcacións que están seleccionando os días que salen ao mar porque a rentabilidade económica está moi superada co precio do gasoil que temos agora mesmo.
Claro, iba a te preguntar cal é a situación na que está agora mesmo a flota e non sei se hai pois a de baixura ou a de altura máis afectada. Como queda tostedes?
Está toda afectada, evidentemente non está toda na mesma afectación. Por poñer un exemplo claro, na nosa Galicia, un mariscador a flote que ten a embarcación para levarla do porto a zona de marisqueo e depois está mariscando con motor apagado e volve a encenderlo para volver a porto, non ten a mesma afectación que unha embarcación de baixura que vai a nasas, a miños ou a anzuelos, a miños ou a calquera tipo de rede, ou a calquera tipo de anzuelos que está durante todo o día con motor encendido, ou a un barco de arrastre que te fai falta tamén ese motor para a súa propia feina. As afectacións son moi diferentes. O que sí que é igual é que nós temos comprobado que a sostibilidade económica está entre 75 e 80 céntimos o litro. Hai que recordar que o gasóleo marítimo está exento de taxas de impostos de hidrocarburos, a máis do IVA, o que fai que teña máis barato que un surtidor de un coche normal. estábamos a 60, 65 céntimos pagando o precio de gasoil, estamos a 1 euro, 1,05 euro na maioría dos surtidores, evidentemente 70, 75, 80 céntimos de tope que temos na rentabilidade está máis que superado.
Non sei se polos datos que vos van chegando pois poida haber xente mesmo que estea pensando o mellor durante un tempo de poder parar. Isto é viable? Podería ser? Está o facendo así alguén?
Sí, o que está facendo a xente é que pasou no meu propio porto de Burela, onde son eu, a semana pasada que estuve en Burela, que toda a semana maestra que estou toda fora. Houve días moi bons, houve xente que non saleu a mar porque entendía que non era o día mellor para poder ir a pescar. É dicir, non se iba coma, non se vai coma sempre esta especie, non se vai coma sempre a ver o que haxa, sino que se seleccionan os días, e se seleccionan moi ben que é o que faz para que esa rentabilidade seña o máis cercana ao positivo posible, que é con toda a dificultad que temos. Ademais, os outros pesqueros temos ademais outra dificultad, é que cando nos suben os costes de producción, é dicir, cando nos suben os costes de gasoil, fundamentalmente, de cebo e de pertrechos, de artes de pesca, nós ese aumento de costes non podemos repercutirlo no noso produto, porque o noso produto, o noso peixe, o noso marisco, vende sin subasta a baixa, con cual que nos pon o precio de compra é outro, e que nos pon o precio de venta do noso suministro tamén é outro. Entón, claro, temos ademais ese hándica. Na guerra de Ucraína tamén houve unha axuda para insumos, para este tipo de carestías. Bueno, foi outra cosa que se lhe pidió ao ministro cando nos convocou, ademais de pedirlle outras cosas, como a exención da tarifa X4 de pesca fresca, a exención de pagos de seguridade social. A semana que ven teremos Consejo General do ISM, do Instituto Social da Marina, onde eu tamén son consejero, poñeremos encima da mesa esta petición. E tamén pedimos algo que para a nosa zona tamén pode ser interesante, que se pideu xa cando foi do COVID, non lo concederon, é que a flexibilidade interanual que se chama, hai unha flexibilidade interanual do 10%, de especies non pescadas. Poñemos un exemplo clarísimo coa cabala. O ano pasado sobrou moitísima cabala, pero solamente podemos pasar o 10% de cuota de cabala do ano 25 ao ano 26. O que pedimos é que, xa que estamos nunha situación excepcional, e ademais a cabala tamén está nunha situación excepcional coa rebaixa que nos empuxaron, que pasemos de poder pasar ese 10% a pasar o 25%, co cual tamén aliviaría tamén aos nosos pescadores, sobre todo unha importante parte da frota como é arrastre ou cerco, xa que artes menores nos últimos anos non puido pescala. Pero bueno, sería un alivio para todos.
Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, quedamos a espera de ver en que se concretan esas axudas por parte do Ministerio. E en Santiago está a piques de pechar a xornada de museólogos da Igrexa que se celebra dende comezos desta semana no Mosteiro de San Martiño Pinario. Esta mañá interveu a presidenta da Asociación de Museos Eclesiásticos Italianos, Rita Capurro.
España, como Italia, como muchos países del Sudamérica, son muy importantes por la tradición y la historia cristiana y católica. Y los museos in Spagna come in Italia sono importanti para portar el mensaje de la Iglesia.
Nestes momentos estás a celebrar unha mesa redonda previa clausura con intervencións de representantes dos museos diocesanos de Tui, Salamanca e Zaragoza. Imos con todos. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta viaxando rumbo a Francia. Álvaro Lorenzo, boas tardes.
Moi boas, pois sí, a expedición celeste co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xa está a camiño de Lyon, onde mañá o Celta ten os oitavos de final da Europa League, o partido de volta cunha onda a ida. Falou antes de partir a presidenta María Mourinho, moi ilusionada co que o Celta siga a facer historia nesta competición. Ademais, no Deportivo, tras a exploración médica en Madrid, David Mella pasa hoxe polo quirófano por unha lesión no ligamento lateral externo do seu xeonllo.
Graciñas Álvaro, e ti lembra, as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.